vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak už jsme tady, už jsme komplet, už jsme vyladili spojení. Takže vítejte všichni, kteří jste zasedli k pravidelnému poslouchání tady úterního pořadu s Išou. Išo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj.
Výborně, já si dělám tady.
Posluchače.
Výborně, tak doufám, že budeme mít dobré spojení. Jsme se dneska trošku trápili se Skypem, ale nakonec jsme museli jít na telefon, tak uvidíme. No, než se podíváme na ty všechny další věci, tak se mrknem, kdo má dneska svůj svátek. Dneska, protože včera byla Tonička, včera byla Antonie, tak dneska je Antonín a Antonin. Antonín a Antonin. Takže to má hezky krásně po sobě. Mohli to klidně slavit v jeden den, pokud se sešli v rodině Tonička s Toníkem. Tak si představte, ono těch Antonínů a Antoninů je 17. To je nějaká blbost. Tomu nevěřím. Já nevěřím tomu, že Toníku je v republice jenom 17, když i náš kocour se jmenuje Toník. Ale bohužel statistika je neúprosná a tady nám to takhle říká. Takže možná Antoninu s krátkým by mohlo být 17, ale že by bylo jenom Tonda. No jenom já znám možná 10 Toníků. To je blbost. Takže nevadí, nebudu ani sdělovat kolik, je to nějaký tadyhle překlep. Takže všem Toníkům, Antonínům, Tondoslavům, jak různým lidé přezdívají, Toníčkům, přejeme teďko s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Hodně pohody a také hodně víry ve věci, které se jak si udávají, no a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Tondu, Antonína nebo Antonina, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte velikou radost. Ještě jenom takový pokus, jestli náhodou nenapsali do ženských jmen toho Antonína, oni jsou všeho schopný, jo. Antonina. No, není. Není tady Antonín, takže to je, já tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že máme v republice jenom 17 Toníků, prostě nevěřím. Išo, co ty? Já bych neřekl, že jich je 17.
No, já těch Toníků taky znám docela dost, taky si myslím, že tam asi někde chybí nějaký ještě číslíčko, že se jim tam někde ztratila nějaká číslička.
No, oni to většinou dělají tak, že to jedno, tam nějak jako dají to Antonín s krátkým, jo, těch by mohlo být 17. Ale Antonínu s klasickým dlouhým měkkým i, no to bych řekl, že je překlep. Nevadí, hlavně, že mají svátek, hlavně, že si ho užijou, hlavně, že ho oslaví, hlavně, že my jim k tomu pochopitelně budeme přát všechno to správné a taky jsme jim to popřáli. Tak, Išo, jak pak jsi se ten týden měla?
No, já teda měla. Tak potkali jsme se spolu, to víš, to bylo docela hezký víkend.
No, tak hele, to si pamatuju, to si naštěstí pamatuju.
No a protože se tedy chystám na tu slávu, na tu ženitbu svého syna, tak jsem ještě nějaké ty dokončovací práce. Tím taky souvisí to, že pravděpodobně nebudeme příští týden vysílat naživo, protože se budu přesouvat. Budu tam nějakým způsobem fungovat a pomáhat, takže asi nebude čas na to, abych seděla u přijímače, aby jsme vysílali. Takže to jako avizuju asi tedy dopředu. A no pracovně jak jinak, zase jsem testovala, zase jsem pracovala, zase jsem tady měla nějaká témata, který jsem docela zpracovávala, byly zajímavý, tak ještě než budu prázdný, tak bych ráda probrala. Takže já myslím, že zase to docela rychle opeklo, tak jako vždycky. No a zeptám se tebe, co ty, jak jsi trávil minulý týden?
Já jsem minulý týden trávil zase pracovně, pochopitelně, hodně jsme byli s Eliškou. Tak jsem si to všechno pěkně užil. No, řešil jsem telefon, to jsem tady minule říkal. Děkuji všem, kteří jste mi poslali na sebe kontakt. Kdo ještě jste neposlali, tak vás poprosím, pošlete mi na sebe, stačí SMSka, můžete klidně i na WhatsApp. I z WhatsAppu si vás vysápnu. A pošlete mi na sebe, kdo jste, číslo, už já pak přes to číslo si uložím. Takže to číslo mi ani nemusíte psát, jenom mi napište tady Maruška Doležalová třeba. No a těm všem, kteří jste mi poslali, a bylo hojně těch informací, kdo jste, že chcete být v mým adresáři, těch přišlo velké množství, tak vám všem děkuji, pochopitelně. Promiňte, že jsem neodpovídal, takže děkuji touto cestou, protože bych se fakt jakoby uodpovídal a já teď mám hodně práce s tím obnovit ten adresář ze všech různých možných jiných zdrojů než z toho adresáře. Takže bohužel ještě ne na všechny, co potřebuju, mám ta spojení, takže očekávám, že ještě řada dalších lidí mi pošle na sebe čísílko nebo pošle mi o sobě informaci, abych si vás uložil. To bylo moje jakoby velké téma, protože v tom telefonu jsem měl hodně věcí, ale asi tak mělo být, asi mě to mělo odstřihnout od nějakých věcí minulých. My jsme se o tom spolu bavili, viď? Že i mailíky ti prořídly a že ti nešly mailíky, pak když šly, tak se objevily, ale už notně pročesané. Takže možná, že nejsme sami, kdo jsme přišli o takovéto záznamy z minula. Třeba se nám ještě spousta posluchačů ozve. No, tak to byl můj týden. Jsem rád, že jsem pořídil elektrokolo výtečné, báječné. Musel jsem si teda vyrobit na to special držák, tak abych mohl tahat Elišku ve vozíku. Ten se taky vydařil. No a tak jsme absolvovali už desítky, no už víc jak 100 kilometrů jsme si dali. Hlavně jsme se podívali tam, kam se mi nechtělo, když jsem měl kolo na ten svůj svalový pohyb jenom. Tak do těch některých kopců se mi tady na té Hané nechtělo. Tak teď jsme se tam byli podívat různě a tak si užívám toho, že prostě to ti přidá na síle. Víš? Takže musím říct, že ta výhoda toho elektrokola i s tím, i s tou zátěží za sebou, takže v podstatě se dá udržet v nějaký aerobní zóně ten srdeční tep. A že tady jsme byli jednou na výletě tady se sousedama A sousedka říkala, já tě ale zachraňovat nebudu teda, jo. Když jsme tady vyjeli nahoru na kopec, který tady máme hned za vratama, tak jsme dali ten první kopec a když viděla moji tepovku, jak mi nadskakuje přilba na hlavě, tak tak pravila tuhle větu. To mi naposledy řekl můj syn, když jsme byli už, to je, já nevím, 10 let, tak jsme byli v Českém ráji a tam jsme si to dali do nějakého kopce a nahoře jsem mu prostě udělil jaksi školení o tom, jaká se dělá první pomoc při mozkové mrtvici nebo při srdečním selhání. A on chudák na mě koukal a říkal, proč mi to vyprávíš? Já říkám, no protože to může být aktuální, ne? Tak proto ti to říkám. No, ne, tak to elektro je dobrý v tom, že si dáš tam příšláp a máš rázem sílu, jako kdyby si jela Tour de France, jo.
Jo.
Ale zase to kolo je chytrý, ono je inteligentní, jo. Teda nevím, jestli je inteligentní dobře, ale ono je inteligentní v tom, že čím víc šlapeš ty, tak tím víc ono ti pomáhá. A když se šlíná a jako neopřeš se do toho, tak nevyvoláš ten správný atak toho motoru, jo. Takže, takže je výchovně postaveno, no. Tak si to užívám, no. Dobíjíme ze soláru, víš, tak jako jezdíme zadarmo.
No tak není co řešit, že?
No jasně, tak není co řešit, přesně tak. Takže asi tímto způsobem, teď se ochladilo, popršilo, ochladilo se ani ne na 20 stupňů, svítí sluníčko, ale tak jsou hezký dny, ale aspoň, že svítí, tak bych řekl. Ale je to přesně ten, víš, je to přesně ten okamžik, kdy pokud nemáš rostlinky ve skleníku, tak s foukajícím ledovým větrem, protože je docela studený ten vítr, a k tomu nějakých na sluníčku příjemných pocitově třeba 22, ale na teploměru máš 19, tak to je přesně ten okamžik, kdy to začíná brzdit tu rostlinu v tom
růstu,
jo? Že oni vlastně tímto způsobem ničej lidem úrodu brzděj, když to udělají třikrát, si inženýrujou takhle to počasí, třikrát za tu vegetační dobu, no tak seš plus měsíc, plus 6 neděl a seš v podzimu a místo toho, aby ti to uzralo, tak ti to schníje, že jo?
Přesně.
A o to přesně jde. No, tak popřáli jsme, popovídali jsme, jak bylo, a teď si pojďme popovídat, jak bude. ale než se k tomu dostaneme, tak jenom připomenu našim posluchačům, že tady na telefonním čísle 774-139-044 přijímáme pochopitelně vaše náměty do pořadu i vaše otázky, takže 774-139-044. No a můžete použít i Skype, PetSyn 2, jak nám někteří píšete, tak nám můžete psát i do Skypu. No, e-mail taky tam mrknu, svcs.midgard@gmail.com. Takže tam taky mrknu a uvidíme. Tak, Išo, my jsme si spolu v neděli ráno četli takové povídání cirka o tom, jak tady proběhla nedávno, cirka 200 let tomu nazad, jak tady proběhla ta jaderná, jedno až dvoudenní jaderná válka. Čili by to zbraně pravděpodobně jaderné, biologické a chemické, které byly použity. A co to vlastně způsobilo a vysvětluje to některé jevy a některé objevené záležitosti a objevená překvapení, nad kterými se těžko hloubalo, z čeho mohly vzniknout. A nějaké asteroidy a takovéto věci různými způsoby tam byly reprodukovány, ale ne na všechno se to hodilo. To znamená, že pořád to nebylo komplexní vysvětlení jistých událostí, které k něčemu vedly. Tak mohli bychom začít třeba tímhle, co říkáš?
No, já jsem si myslela, že ještě bych předtím přečetla mailíček, který se stahuje k tomu, o čem jsme si povídali minule, čímž bychom vlastně jakoby to téma toho přesunu těch mezistupňových realitních scénářů. Jo, tak abychom teda věděli, co se přihodilo. Mně tam pořád ještě vychází, že vlastně Midgard furt teda ještě před tím nulovým bodem, před tím zapnutím toho scénáře, který má jakoby propojit končící a začínající realitu. Ale musím pochválit, trošku začali pracovat, pohnuli se o 1%, takže je vidět, že tedy asi se sebou začali pracovat. Tara Maldek v naprostý pohodě, protože tam se to zase posunulo. Pravděpodobně se to bude posouvat co týden o 3%. Takže my už jako na Taře a na Maldeku vlastně jedeme ten nový scénář, ten mezistupeň, ten přechodový mezi tím tou dočasnou vzestupnou, ze které jsme odešli, máme tam postavenou tu zeď a budeme se vlastně jakoby vnořovat do toho připraveného. A na to právě navazuje mailík naší posluchačky, naší seminárnice, která napsala. Posílám další postřeh z testování. Minulý týden, 4.6., jsem se ptala, jak je to se vzestupným procesem. A jelikož jdu na Taru, tak moje vyšší já informuje o této planetě. Takže Tara. Vzestup byl dokončen na 99%, ale pořád ještě v té době bylo 15% strachů, 15% bytostí vlastně vykazujících strach. A tak jsem se ptala ohledně těchto strachů, jestli se tedy moc vlastně nesměnilo. Jenomže vyšší já mě vysvětlilo a vyvedlo mě z omylu. Protože řeklo, zlepšilo se, ale jde to pomalu. Na otázku, co je ještě potřeba udělat, tak odpověď byla. Poraď se s mezistupněm do nové reality. Jako vlastně pořád, asi pořád, já jsem tady to slovíčko mě trošku mate, protože ono je tady napsáno porád a já teď vlastně nevím, jestli to má překlad jako poradit se s tím scénářem, co tam vlastně teď následuje, anebo jestli se poradit s někým, no, jsme si stupněm do nové reality. Navíc mi vyšší já řeklo, že všechno je nachystáno na vstup do nové reality, jenom to nemá kdo spustit. K tomu bych dodala, že vlastně potřeba, aby všichni účastníci toho scénáře, všichni herci, aby byli přítomni, aby byli na místě. A to jsou ti, kteří potom spustí vlastně promítání toho filmu, abych to řekla tak jako hodně jednoduše. Takže proto je potřeba, aby tam byli všichni, aby byli všichni připraveni pro čištění, aby ta realita dostala konečnou podobu a aby se to teda mohlo spustit. A tím vlastně skončí takový ten přechod, ten mezistupeň, mně se líbí tady ten název, že to je mezistupeň, meziúroveň, mezistupeň, vlastně mezi tím, co skončilo a mezi tím, co má začít, protože ono ještě nejsme úplně v tom reálu, protože pořád dochází ještě ti, kteří jsou trošičku pozadu a je potřeba, aby se tam shromáždili úplně všichni, protože z těch informací a z těch zkušeností, které sebou přinesou, se domodeluje ten film, ten scénář. Tak a teď pokračujeme. Samozřejmě jsem se ptala, co je tím tedy myšleno. Protože víme a říkali jste, že jsou připravené různé varianty. Tudíž jsem si myslela, že je to již řízeno. Na češtině ale bylo řečeno, že chybí ten poslední pověstný krok od vzestoupených. Jo, to znamená to, že tam musí vlastně všichni být přítomni a potom to vlastně může všechno být spuštěno. A takový můj závěr je, řízeno to sice je, ale samo bez pomoci nás to prostě nepůjde. A nakonec tu pořád říkáte. Dále potom paní testovala Maldek. Tam vyšlo, že už jede tu novou realitu, jede ten přechodový scénář, protože dokončeno je 100%. Jak jsme zmiňovali, vlastně dokoukán ten film, to je ta minulá končící realita, ta je proběhla a začala vlastně ta mezifáze. No a pokud jde o Midgard, tam se ukázalo, že 94% teprve těch, kteří ještě potřebují doběhnout až k tomu cíli, dokončit, uzavřít tu minulou realitu a začít od té nuly na tom novém přechodovém scénáři. A tady ještě u toho Midgardu mi vychází pořád ještě 25% strachu. To znamená, že u 25% zestupujících je pořád ještě jakýkoliv typ strachu přítomen. A potom jsem testovala 10.6. Otázka zněla, jak je to se vzestoupeným procesem a novou realitou? A vyšší já mi odpověděla. Tara, je to na dobré cestě. Slučování probíhá a pokračuje tak, jak má. Na otázku, kolik procent toho slučování je za námi, tak to bylo mezi 40 až 45%. Vyskytly se znovu ještě nějaké strachy, celkem asi 10%. A z toho zhruba 3% tvořily strachy právě z toho slučování. Pokud jde o Maldek, tak je na tom o něco lépe. Slučování hotové na 55% a celkem 4% lidí ještě disponuje strachem, nebo těch zestoupených má strach. Strach z toho slučování pak vykazuje zhruba 1,5%. Což je hezký, je vidět, jak ty vyšší já s těmi svými svěřenci pracují. No a nakonec Midgard. Tam to bylo nejhorší. Ale vyšší já mě ujistilo, že se to začíná pomalu, ale jistě lepšit. Tam stále ještě probíhá vzestupní proces, který je zhruba na 96% a strachy stále tvořily až 25% mezi těmi vzestupujícími. A z toho, co mě vyšlo již před minulý týden a ten minulý, tak vyplývá, že jsme v nějakém mezistupni slučování, po jehož ukončení bychom měli být ztotožněni již s novou realitou. Byla bych moc ráda za každou reakci, ať už od vás, Petra, anebo i jiných posluchačů, možná někomu vyšlo něco podobného. Takže tady nás posluchačka zdraví. Takže to bylo jenom na doplnění toho, že ty procesy běží, že to tam prostě probíhá někde pomaleji, někde rychleji. Pořád ještě jsou tam vzestupující, kteří trošičku brzdí tím zbavováním se těch strachů a podobně. Až tedy budou všichni zkompletováni, všichni vlastně předají ty své informace, budou zpracované, tak se spustí ten scénář, který je nejblíže, nejpravděpodobnější tomu, co si sebou ti zestupující přinesli, co si vlastně mají naučit. Ono už předběžně vlastně ty informace vyšší já dodala, no ale jako úplně dokompletovat, zapnout, spustit film až ve chvíli, kdy budou všichni herci na svém jevišti, by se dalo říct. Tak to je ode mě, co se týče těch přesunů, těch informací o přesunu. Máš k tomu něco?
No, já bych jenom k tomu ještě řekl. Ono vlastně musím si uvědomit, kdože vzestupoval na Midgard, jo. Na Midgard vzestupovalo, no respektive takhle, kdo vzestupoval na Maldek a na Taru? To byli většinou lidé, kteří byli probuzení a kteří nějakým způsobem o tom všem aspoň věděli a nějakým způsobem se zapojovali do některých procesů. Čili můžeme říct, že to byli lidé vzestupující vědomně. Na Midgard vzestoupilo velké množství takzvaně nevědomých, čili lidí, kde to rozhodla duše. Duše si připravila bioregeneraci, duše si připravila katara terapii a ty konkrétní lidé na té vědomé úrovni vlastně takřka nic netušili, jo. A teď jsou konfrontováni jako kdyby s věcmi, které vyplývají z rozhodnutí jejich duše, a oni to musí pochroupat a musí si to nějakým způsobem opracovat na té vědomé úrovni, protože teď už jakoby se láme chleba, nebo respektive pro duši bylo primární dostat tu bytost do toho prostředí harmonického univerza 2. A to bylo rozhodující s tím, že teď jako kdyby ti lidé najednou mají dělat toto a tamto, protože jsou v tom prostředí a protože se to od nich potřebuje a vyžaduje, a oni vlastně teprve teďko zjišťují proč, co a jak. Takže já bych to řekl, to je asi hodně těch lidí, kteří to brzdějí, když to takhle řeknu, protože oni teď mají hodně práce sami se sebou. Co myslíš?
No, já si myslím, že je to přesně tak, jak ty říkáš. Oni také právě proto jsou na tom Midgardu a na tom Maldeku, protože tam jsou témata k tomu zpracování všech těch zátěží nebo toho nepochopeného nebo toho, co si teď vlastně ještě teprve začínají uvědomovat. Jo? Takže a hlavně víme, že mnozí, kteří teda třeba zestoupili s odřenýma ušima, jak se říká, tak některé věci prostě stále odmítají. Jsou tam právě z důvodu těch strachů. Prostě neví, co bude v budoucnosti, jestli tam má jít, nebo tam nemá jít. A tím, že jako v podstatě se nepodílejí aktivně na těch záležitostech, kde dostávali informace, tak vlastně teď nevědí přesně, co si o tom všem mají myslet a jestli je to pro jejich dobro, jestli si nepohorší a teď navíc si nestratí tu svoji identitu, protože pořád to slučování tady je pro mnohé nepochopitelné. Pořád mnoho lidí si neumí představit, nebo mnoho vzestupujících si neumí představit, že prostě 12 stejně myslících a stejných částí, jako jsem já, si vleze do jednoho fyzického těla a prostě budou jednou bytostí, ale to je jako kdybyste vzali mrkev a rozkrájili na 12 kousků, pak je zase ty kousky za sebou seřadili nebo slepili, tak prostě zase celou mrkev, jo. Takže původně to bylo tak, že ta jedna celá bytost poslala 12 svých částí na zkušenou pro informace, pro zkušenosti. A teď se zpátky ty dílečky skládají a vytváří zase ten celek. Ale pořád myšlením, chováním, pořád tou identitou a vším, je to pořád jedna stejná bytost. Jenom prostě dostane 12 k sobě dostane dalších 11 takových zkušeností od 11 dalších kousíčků, jako jsou oni. Takže mě teď napadla ta mrkev, ale prostě je to tak, skládají se zpátky do toho celku. Když ta mrkev je rozkrájená na kolečka nebo na kousky, tak je to pořád jenom kousek mrkve. Každý ten kousek mrkve může získat jinou zkušenost s tím, jak ji budou vařit, někde ji budou dusit, někde ji udělají na máslo, někde ji hodí do polívky, někde ji jako zpracují zase jiným způsobem. A když se potom skládá do toho celku, tak vlastně každá je ten částečka přinese tu svoji zkušenost s tím, jak byla zpracovaná a opracovaná. No. Takže to jsou ty věci, které mnozí z těch zestupujících nechtějí nebo neumějí pochopit a přijmout.
Možná by pomohlo, kdyby opustili model já jsem já.
Ano.
A nikdo nic víc, ale kdyby si připustili, že já jsem jenom dvanáctina a těším se na to, až budu celek.
To je jakoby, až budu úplně celý.
No, jako mnoho lidí má, možná, že ti, kteří jsou z rodin, kde bylo třeba víc dětí než jedno, tak asi s tím nebudou mít tak velký problém, jako třeba jedináčci. za což oni pokud nemůžou, že jejich rodiče nebyli aktivní. Ale vím, jak se chovají třeba lidé, kteří vyrostli v jednom nebo ve dvou dětech, a jak se chovají děti, kteří vyrostli třeba ve čtyřech dětech a více, jako jo, takže ve větším kolektivu dětí. Takže tam ten rozdíl je, ale zásadní je si připustit, že v podstatě já se nebudu slučovat, já se budu vracet do původního stavu, jako jo. Víš, možná, že jakoby tohle to je trošku brzdou. Tak to je jedna moje reakce. A ten, chtěl jsem ještě říct, že ten druhý aspekt, který vlastně je také docela fatální, jo, pro tu pomalost, řekněme takhle, nebo pro ten pomalejší chod věcí na Midgardu, je to, že vlastně to nejkvalitnější odešlo. Že vlastně tím, že se udělali dva vzestupné kroky v jednom výstupním okně u některých, to znamená, že někteří se prostě pospojovali v duši a ty duše se stihly ještě pospojovat v ducha třeba, no tak to zapříčinilo, že opravdu jakoby to kompletování probíhá bez přítomnosti třeba těch, kteří by mohli to energeticky jakoby dobře nebo napomáhat energeticky, kdyby tam zůstali. Víš, takže jako to prostředí je takový surovější, není ovlivněno vysokými vibracemi těch, kteří měli na to vzestoupit výš, a tak tam na to zůstali, kromě těch, co jim pomáhají, tak na to zůstali sami. Jo? To za prvý. Za druhý, je tam také asi velký počet těch duplikátů, jak jsme o tom mluvili. Jo. To asi taky bude něco znamenat. Já tady k tomu mám postřeh, který nám poslal Petr z Olomouce. To já bych k tomu přečet, protože to přesně přišlo to před chvílí a zapadá to zase do naší debaty. Jo. Posílám malý námět k diskuzi o jevu, který jsem si pracovně nazval zápůjčka dvanáctiny. Týká se slučování 12 vzestupujících bytostí do jedné. Ve více pořadech se zmiňovali o náhradních, nepřirozených schématech spojování osiřelých bytostí. To je těch, kterým třeba padl rodič, nebo kdy padla víc než polovina inkarnátů. Osiřelí inkarnáti jsou adoptováni do spojené bytosti z jiné duchovní rodiny. Ale většinou to bývají nějakým způsobem, nebo hlavně se hledalo, aby byli nějak příbuzní, aspoň aby to byli bratranci, sestřenice a tak podobně. To je moje vložka. Čtu dál. Vyšlo mi, že se včlenují jako jedna z 9 částí ze stejné rodiny a přibíráme 3 adoptované bytosti. Čili, že ten poměr je vlastně 3/4 originál a 1/4, že může být tedy maximálně těch kopií nebo těch, kteří tam v úzovkách nejsou ze stejné duchovní rodiny.
Doplňku.
Pracovně to Petr nazval zápůjčka 12. Takže zapůjčených 12. Jo? A teď z těch 3, jo, z toho 2 bytosti s nižší úrovní vývoje a 1 bytost s vyšší úrovní vývoje. Vychází mi, že ta 1/12 s vyšší úrovní vývoje má kompenzovat celkovou informační ztrátu, která vzniká přijetím 2 méně vyvinutých 12. Zajímalo mě, kde se vzala ta vyspělejší 12. Vyšlo mi, že pochází z bytosti, která nevznikla vzestupem v této době. Byla už dříve kompletní a půjčila svou 12. nově se kompletující bytosti jako výraz pomoci. Dojde tím k jakémusi fyzickému sdílení vývojových zkušeností. No, to bude o genetické paměti, ale to se tam všechno otiskne. To mohou být další bytosti na misi, které vlastně podepsali kontrakt, a je to jedna z konkrétních pomocí vyšších bytostí v nižších úrovních. Dál mi vyšlo, že jde jen o dočasnou zápůjčku této 12 a po zlepšení situace se vrátí do původní bytosti. Dárcovská bytost současně adoptuje osiřelou dvanáctinu s nižší úrovní vývoje a vytrénuje ji pro budoucí záměnu se zapůjčenou dvanáctinou. Mohli byste to vy dva nebo někteří posluchači potvrdit? Vychází mi, že je to obdoba výměny duší, kdy se využívalo dostatečně čistého těla k vývoji příbuzných inkarnátů před vzestupem. Nebo si na to mám něco vzít a po vystřízlivění začít kývat znovu a lépe? No tak my si většinou šlehneme diazepám, a nebo někdy, když jsou ty informace fakt hrubšího zrna, no tak jedeme i v jiných věcech. Ne, tak to ne, ale mě tam k tomu něco přišlo, jo, tak já bych to řekl. Já si myslím, že jde o kombinaci něčeho, co tady Petr popisuje, s tím, co se odehrává v tréninkových táborech nebo v tréninkových programech. Jo? Řekl bych, že to nejsou originální bytosti, že to je jakoby kopie vyšší bytosti a že to, aby se to oddělilo jako kdyby od možnosti infikovat vyšší bytost, přeci jenom jako vzít si mezi sebe někoho, kdo by mohl být potenciálně nakažen v uvozovkách nebo mohl by nakazit, je velké riziko. Takže já bych to spíš jakoby viděl v tom, že ta bytost, o který tady Petr píše, ta vyšší bytost, která půjčuje tu jednu dvanáctinu, takže to je jakýsi duplikát, který lze potom kdykoliv zničit, kdyby byl nějaký problém. Jo. No, co si o tom myslíš ty? Já jsem to teda nekejval, já říkám, přišlo to před chvílí. To mi jenom k tomu přišlo.
No, já samozřejmě bych s tím, já bych s tím i souhlasila, protože ono to v podstatě je něco skoro jako to tež, o čem si povídáme, že se kompletují z různých sobě geneticky co nejbližších možných části, tam, kde nám zůstávají nekompletní ty bytosti. Já bych to nazvala možná tu genetickou rohožkou, tak jak jsme čistili, tak jak ty fyzická těla, která byla čistá, vlastně obsloužili v tom harmonickém univerzu 1 co nejvíc těch inkarnátů z těch úrovní, nebo z té, dalo by se říct třeba z té čekárny, jak se nám tam pořád jakoby vyměňovali, dalo by se to nazvat tím studentem na výměnu. Takže záleží na tom, jak kdo to pojme. Ale já bych si v celku souhlasila, protože to odpovídá tomu modelu, že nějakým způsobem oni vytvářejí, kombinují geneticky, aby byli vlastně co nejblíž, když už tam není třeba nejbližší genetika, tak aby aspoň tedy, dejme tomu, některé věci měli velmi, velmi společné. Je to trošku něco, jako mně to přijde jako transplantace, aby tam byly jaksi splněny určitý parametry, které musí spolu jakoby ladit, být v harmonii, aby ty části, které se tam vkládají, aby byly potom přijaty, jo, aby prostě s nimi bylo pracováno. Možná někdy je to založené třeba na tom, že mají zpracovat určité téma, některá z těch možná z těch vyšších bytostí pak tam může u těch dvou částí třeba zafungovat něco jako učitel, jo. Prostě zase ta bytost, která z toho vlastně jako celek vznikne, si začne procvičovat tyhle ty témata těch, kteří potřebují jakoby popostrčit, aby dorovnali tu svoji úroveň s těmi ostatními, s těmi původními. Takže já v celku s tím souhlasím, mě to dělá ten obraz toho vytváření, aby prostě byly využity všechny, nebo co nejvíc těch, kteří jsou někdy ještě v čekárně, kteří teda vlastně místo narození vlastně můžou být použiti k tomu, že se zkompletovávají ty bytosti duše nebo duchové. Takže prostě jde o to, aby byly maximálně využity všechny dostupné částečky duše a podobně, aby prostě bylo vytvořeno zase co největší množství kompletních bytostí, protože nekompletní, co s nima, když pak budou z poloviny ze třech čtvrtin nekompletní a vlastně nemohli by se dál evolučně vyvíjet. Takže tohle to je, dalo by se říct, taková náhradní forma toho, že se vlastně dají vytvořit a to vedení té vyšší bytosti je tam určitě jako fajn věc, protože pokud je to vyšší, by to z vyšší úrovně pak má určitý zkušenosti a dokáže možná korigovat i ty, dalo by se říct, třeba malé prohřešky nebo větší prohřešky těch, který tam vlastně má vychovat, který má vlastně směrovat. Jo, takže takovej jakoby učitel, který je přímo vložen do toho celku. Já bych to viděla jako fajn věc a odpovídá to tomu vlastně vytváření co nejvíc těch zestupujících bytostí, které potom vlastně můžou v tom fyzickém těle, v tom celku vlastně zafungovat, no aby zůstalo co nejméně těch, na které se nedostane, kteří budou třeba muset čekat na narození, nebo budou muset nějakým jiným způsobem být použity nebo využity k tomu, aby vlastně mohli pokračovat v tom svém evolučním vývoji.
Jo, souhlas. A vlastně to všechno váží to všechno do sebe. Souhlasila by si s tím, že ale tam nepůjde o to, že si vezme ta originál bytost mezi sebe potenciálně riziko?
Já bych to viděla taky na tu kopii. Jakože takhle, ten vyšší bytost zůstane, dalo by se říct, mimo a může třeba fungovat jako vyšší já nebo poradce vyšší já nebo mentor, ale ta doplňková část by asi mohla být nebo určitě by měla být z kopie téhle té vyšší bytosti, aby tam vlastně ten celek byl dostavěn, ale dozorovat by to měl originál. Tak bych to asi jako viděl.
Asi tak, no. My jsme se do toho nezahloubali, tak jestli to chce probádat ještě pod tíhou našich úvah, jestli to chce ještě někdo probádat dál, tak určitě budu rád. No, dáme si asi písničku, ne? Co ty říkáš?
Já jsem pro, ano.
Dáme písničku, no a potom bychom se přenesli do těch dalších věcí. Tak, za malou chvíli jsme zase zpátky.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsného, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport, reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby. Do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hin, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droní, opět rumu a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělá, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo. Přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. Sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků, jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou hin, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neumějí. No jo. A že všichni jsme skoro stejní, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk téhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
Byl moderní člověk od Petra Luftnera. Mě připomněla ta písnička debatu, kterou jsme měli na tom srazu z Průmyslovky s mýma soukmenovcema. Jsme tam nějak bavili o mladých lidech, naše zkušenosti třeba s hledáním zodpovědnosti u těch mladých, kteří by se měli třeba učit nějaké řemeslo a měli by, dejme tomu, být garantem toho, že tady nebudou všechno muset řešit nějaké firmy, nebo že tady nebudou jenom montovny, ale že tady budou, dejme tomu, lidé tvořiví, tak jak to bývalo třeba za minulého režimu. No a jeden kolega, který dělá na jedné nejmenované elektrárně na Velíně, tak jim tam přidělili na zácvik pana inženýra. Absolvoval elektrotechnickou vysokou školu v Plzni. A
oh bože.
S platem asi okolo 50 000 a pan inženýr celý den sedí a mastí telefon, pochopitelně, a stěžuje si, že se na to může vykašlat, protože má vysokou školu a má kamarádky, to jsou doktorky, a ty mají 100 000+ měsíčně a on tady jako žebrák má jenom 50. A že to je nespravedlivý. A proč teda on nemá taky těch 100? Jo? Protože když to můžou mít ty holky, tak proč on nemůže mít taky 100? No a on mu říká, co jsi proto dneska udělal, jako sedíš tady na zadku, hraješ si s telefonem, máš svých 50 jistých, ale co jsi udělal pro to, aby si měl těch 100, jo? Jako jak jsi se posunul v něčem dál? Za 4 roky tady skončí tady ta elektrárna, bude odstavená. A co budeš dělat potom, jako? Tak se na něco připravuj, jako jeho kloudnýho. A já jsem se tam uvědomil, že se vlastně ty věci nějak tak změnily, jo? Že oni jak jim vyplachujou hlavy v těch školách a tak, tak jak ta rovnost mezi těma lidma a ta spravedlnost a to, že když on má teda tu vysokou školu, takže vlastně by měl mít ten vysoký standard, jo, životní. Čili oni, jestli si pamatuješ, tak za našich dob, když jsme studovali, tak to bylo o tom, jak užitečná seš pro ostatní lidi v té společnosti. Jo. Každý si nějak podle toho buď volil to, co dělal, anebo to, co studoval, anebo prostě věděl, že čím víc bude užitečný, tak tím víc může od té společnosti očekávat. Oni ne, oni už pro svoje blaho udělali maximum, vystudovali. A to vůbec teď neřeším rozdíl ve vystudování vysoké školy za naší éry a vysoké školy za současné éry, kdy tenkrát ten diplom byl opravdu zasloužený a něco zatím bylo. Dneska ty diplomy ty školy rozdávají, protože mají statistiku a na ty školy za ty peníze chodí studovat lidi a vědou si tam, jakou mají úspěšnost. Když ta škola má nízkou úspěšnost, tedy je přísná a opravdu hodně učí a musí toho hodně zvládnout, to znamená, že ne každý to zvládne, tak tam ty lidi ani nejdou. Jo? Když nechtějí být třeba doktorem, anebo když nechtějí být právníkem, dejme tomu. Ale takový ty ostatní vysoké školy, to je prostě o tom, že tam půjdu tam, kde mají skoro 100% účinnost, protože tam to udělá fakt každý. A pak se tyhle ty lidi honosí nějakýma titulama. Jo. No a to vyplachování těch hlav v těch školách, já jsem tady říkal, nevím, jestli spolu, když jsme měli, pracovní sešit, angličtina, 6. třída, škola v Praze, jo. Paní učitelka, tam mají prostě přímo ty děti, tam mají v obroukách tu stát jako, že jezení brouků zachrání planetu. Paní učitelka těm dětem vysvětlí, že to jezení těch brouků je dobré, protože bez toho planeta nepřežije a jezení masa je špatně, protože to vlastně zabíjí tu planetu. A pak tam mají návodné otázky a tam musí odpovídat. Ty děti píšou svojí rukou, píšou odpovědi na otázky, které jsou záměrně kladené tak, aby to dítě muselo napsat, že to je dobré, že to je prospěšné, že bez toho planeta nepřežije a tak dál. No a to je měkčí část fašizace té společnosti a ten vyšší level je, dejme tomu třetí třída z Ukrajiny, takový malý streameček, škola, dětičky stojí a na začátku hodiny seek heil, ručička dopředu pěkně, jo, pan učitel i oni. No, a pak se tu řeší případy v českých školách, kde ty ukrajinské děti jsou těžce agresivní na naše děti a pak ta agresivní ukrajinská holčička je u pana prezidenta Pávka a on se jí omlouvá. Tak to je prostě společnost současnosti, která naštěstí se nás netýká, protože je to ta úpadková část, kterou jenom tak sledujeme. Išo, pojďme tedy na ty věci asi budoucí, ne? Nebo jestli chceš na tohle zareagovat?
No já bych zareagovala jenom tak, že teda na té západočeské univerzitě syn učí a když jako začne vzpomínat, jak oni přijdou z gymnázia, jsou to jedničkáři a oni neumějí základy matematiky a základy fyziky, takže vlastně oni na té škole jsou úplně nemožní, neschopní, protože oni nejsou schopní pochopit ty principy. Jo. Takže já vím z vyprávění, jak prostě nepřipravený nevědomí z velké části tam chodí ty studenti, kteří chtějí teda mít ty obrovský platy, jenom protože mají tu vysokou školu a přitom neumějí ani základní matematiku, co třeba z gymnázia, ale oni neumějí ani ty základy, neumějí třeba ani násobilku z té základní školy. Jo, nerozumí ani fyzice ničemu a to chtějí studovat nebo studovat na elektroinženýry s různými specializacemi. Jo. Takže pak samozřejmě sedějí a chtějí ty 50-tisícový, 100-tisícový platy, protože oni už se obtěžovali absolvovat nějaký učivo, který stejně jedním uchem tam a druhým ven, protože když nepochopí souvislost a princip, proč je výpočet tak a ne jinak, tak samozřejmě tam je úplně zbytečný. No a pak samozřejmě sedějí a přemýšlejí, jako, že by bylo fakt lepší, kdyby teda nemusel dělat vůbec nic a chodili mu ty peníze třeba až rovnou domů, že jo. No tak já jsem se s tím potkávala taky ve zdravotnictví, když teda děvčata s tím BC sice nic neuměli se chovat ani k lidem, ale pořád jako se byli v prsa, že oni jsou ty BC a oni si zaslouží být ohodnocený jinak než obyčejné zdravotní sestry se specializacemi a podobně. Takže to je úplně stejný, prostě oni všichni mají vypláchlý hlavy a jsou přesvědčovaný o tom, že je potřeba, že je potřeba, aby teda až tak podřídit nemusí, ale prostě hlavně, že mají to vzdělání.
No je to přípravka na dobu, kdy jako všichni mají mít stejně, jo? Čili budou dostávat ten nepodmíněný příjem, to znamená, budou dostávat nějaký příděl na konto, když budou očkovaný, dostanou o něco víc, když budou lajální, dostanou o něco víc, když budou brblat, dostanou o něco míň, čili aby měli všichni stejně, že jo? To je důležitý. Takže ten aspekt už je tam jako do té společnosti vlitej.
No, oni jsou něco víc než ty ostatní.
Ano, pojďme tedy se teď podívat na ty věci budoucí.
Mm-hmm. Tak, mě zaujal ten článek, o který ti přiletěl k tobě na mobil nebo do těch informací. V podstatě z toho přečetla, mě okamžitě bylo jasný, že tam je potřeba se na to, jak se podívat na ty události nebo to, o čem ten článek píše, protože mě to doplnilo poměrně takový ty prázdný místa, který jsem z minulosti měla. Měla jsem pár informací, které jsem nedokázala zařadit, když já prostě odpovídal nebo reagoval, takže zatím to nemám vědět. No ale teďko mi ty poslíčky doskočily a ono to trošku koresponduje i s tím, co mnozí zažívají, protože mnozí se těch událostí účastnili nebo byli účastníky. Bohužel je to možná stálo život asi ve většině případů. A tak je to záležitost té diskutované, dalo by se říct, jaderné války, která proběhla víceméně nepozorovaně v období kolem roku 1815. Je pravda, že všechny ty informace nebo ty záznamy z té historie, jak si hovoří úplně v jiném světě, ale víme, že jaksi takovou tu historii a to píší vítězové, takže všechny ty informace, všechny ty knihy nebo všechny ty různé, dalo by se říct, sestopisy a podobné věci, byly zaznamenány tak, aby vlastně nikdo nemohl rozklíčovat, v kterém období ta událost proběhla. To byla válka, která trvala dva dny. Takovým způsobem jaksi nevysvětlitelná, protože byla vedena tedy těmi temňáky, byla to válka mezi dvěma skupinami těch temňáků o to, protože bylo 200 let předtím, než začalo vzestupné období, kdo bude kontrolovat vzestup. Takže já jsem si zhruba jenom tak sepsala, o co v tom článku šlo a pak bych k tomu dala svůj komentář. V tom článku se psalo, že v té době, zhruba v tom roce 1815, existovalo zhruba šest velkých států, které bychom mohli nazvat velmocemi. A tyto velmoci v uvozovkách vlastně zabíraly zhruba až i celé kontinenty. A oni měli vysokou technickou úroveň na tehdejší dobu, ale tou technickou úrovní rozumějme, že to byly většinou území, která byla kontrolovaná temňáky. A že tedy ty temňáci, temné síly disponovali svými mimozemskými technologiemi. Víme, co všechno používali v tom období, kdy tady vlastně ovládali ten prostor. Jo. Takže proto je tam psáno, nebo proto se píše, že teda ty velmoci disponovali vysokou technickou úrovní. Nebyla to území, která již obývali, nebo která ještě obývali kristovští lidé. Ty původní byly to hlavně temňácká území a byla to území ovládaná tedy temnými silami. Tak jedním z těch z toho velmocí, který byla Jižní Amerika. Dále potom to byla Afrika, kromě toho pobřeží, které je podél Středozemního moře. Tak víceméně tedy Afrika byla další velmocí, Austrálie byla další velmocí, tak sem patří Indonésie, Indie, Čína a Indočína. To byla další velmoc, dalo by se říct, jako jeden stát, jedno území. Dalším byla Atlantida, která teda se teď nachází v prostoru Antarktidy. A šestou velmocí byla Hyperbora. Ten autor v tom článku mluví o tom, že vlastně neví, jak má to Hyperboreu jak si pojmenovat, protože to je v podstatě oblast Sibiře, Arktýry a podobně, je to oblast části Severní Ameriky, tam, kde je teď Kanada, velká část Asie. Takže on jakoby se vyhnul tomu názvu té državy, té Rasénie nebo Tartárie. Jo, jsme v roce 1815. My jsme si vlastně povídali o tom, o těch kozácích, jak tu Sibiř vlastně, jak si připojovali až teda k té Moskevské říši. A skončili jsme právě někde v tom období konce 18. začátkem 19. století, kdy pak vlastně už nebyla žádná zmínka o tom, co se v těchto oblastech dělo. Tak tam se právě dělo to, o čem budeme za chvilku mluvit. Ono se také Hyperboreji říkalo, že to je země, kde slunce nezapadá. Ale tam také neexistovala ta Beringova úžina. Ona, ta sibirská část vlastně byla napojená na tu na Aljašku, na tu část té Severní Ameriky. Teďkon je tam, nebyl vlastně, neexistoval ten vnitrozemský, nebo takhle, neexistoval Severní ledový oceán, ale Hyperborea měla v tom svém prostoru takové moře, kterému říkali teda hyperborejské. Dále se píše, že protože na planetě panovalo rovnoměrné teplé subtropické klima, které udržovala vrstva vodní páry v atmosféře, tak neexistovaly pouště, neexistovala chladná pásma, ani věčně zamrzlá půda, protože kolem planety, někdy to bylo uváděno jako ledová, jako vlastně z ledu, štít ledový, tak ono to byla pára, která vytvářela vrstvu a ta udržovala to klima té planety v tom stabilním jaksi takovém tom prostředí. Takže tyhle ty věci vůbec neexistovaly. Po celé Zemi rostly husté, věkovité lesy. Lidé žili v souladu s přírodou a byli zdraví a dlouhověcí. Byli dobří, vzájemně si pomáhali, ctili se, dodržovali veškerá vesmírná pravidla a i hodnoty. V roce 1815, 11. a 13. listopadu. Potom ale byly po Evropě pozorovány různé úkazy. Bylo vidět nespočet padajících hvězd u Orenburgu, ve Varšavě a i v Kolíně nad Rýnem. Různé blesky, ty byly vidět v Oděse, ohnivé koule, podobné petardám, a také záblesky, různá světla, z níž se potom rozvinula jakási malá světelná opona a potom začala v barvách duhy padat k zemi. Tehdejší lidé ale nechápali tyto události a posuzovali je, nebo přisuzovali je určitým přírodním jevům. Takže známe průběh, ale nevíme skutečnou příčinu. K čemu došlo? Došlo ke strategickému masivnímu útoku zbraněmi hromadného ničení a také ke kobercovým bombardováním, pozemní kontaktní kazetovou municí v kombinaci s individuálními údery, zvláště silnou výbušnou leteckou municí, včetně koncentrace několika silných úderů na omezeném území, které potom proměnily kvetoucí zemi v pouště, kde předtím vřel život. To byl popis toho, co se vlastně na planetě dělo. A samotná válka právě, že trvala 1 až 2 dny a ve skutečnosti pak spočívala vlastně ve výměně úderů zbraněmi hromadného ničení. Jedna strana proti druhé straně, tak si vlastně jedna na sebe útočila, druhá útočila a šlo jenom o to vlastně na některá území, která byla cílem, tak ty útoky dopadaly, ty ostatní území vlastně pak už jenom vlastně sklízely ty důsledky. Většina obyvatel země si ani nestačila uvědomit začátek a konec této války. Kataklizmata pak následovala a trvala asi 2 roky. Proto si lidé pamatují jenom ty kataklizmata, ale válku už ne. Byla velmi krátká. Tuto jadernou válku pak si nikdo nepamatuje. Protože teda byla krátká, za druhé pak lidé vlastně vypráví jenom to, co sami viděli, nebo prožili, či slyšeli od svých předků. A pokud prožitek, nějaká událost neexistovala, a v tomto případě v podstatě neexistovala, tak to ještě neznamená, že se to nestalo. Bylo to velmi krátké, nestačili si to pořádně ani toho nějak všimnout, promyslet, uvědomit si. A je pak možné, že v těchto oblastech k úderu také nedošlo. Některé oblasti nebyly vlastně cílem těch útoků. Existují ale i ojedinělé důklady o ohnivých koulích, protože ale byli lidé jaderným výbuchem. Lidmi pozorování píska. Proto někteří, kteří vlastně byli v dohledu těch událostí, mohli někde zaznamenat, zapsat nebo i někomu sdělit, co vlastně viděli. Někteří teda vlastně byli hodně blízko a samozřejmě to potom také odnášeli zdravotně. V roce 1887 v USA Daniel Kirwood pak uvedl určitý dlouhý seznam nejdůležitějších událostí v 19. století. A tato událost tam byla zahrnuta. Vědci ale hledají jiná vysvětlení, jaderné válce nevěří. Existují ale potopené budovy, existují pouště a různé nesrovnalosti v oficiální historii. Přiklání se také k verzi o asteroidech nebo kometě. Důkaz ale neexistuje. Krátery jsou rozesety na různých územích a že jsou meteorického původu, to v podstatě nikdo nedokázal. Prach, který při této události byl vynesený do atmosféry tímto jaderným výbuchem, v této 1 až 2denní válce s následnými požáry, sopečnými erupcemi, s následnými potom ještě prachovými bouřemi. Začaly v té atmosféře, došlo k absorbování vlhkosti, protože atmosféra jsme říkali, že měla parní spáry takové, dalo by se říct, docela poměrně vysoké nasycení páru. Takže ten prach, který se začal do té atmosféry dostávat jednak přes ty sopečné výbuchy a také tím, jak byl vlastně zvednut při těch útocích, tak začal do sebe absorbovat tu páru a proměnil se vlastně v krupičky bahna. Jo, ta voda na sebe navázala ten prach a vytvořila bahno. Existují tedy legendy o dešti krve, protože tento kyselý, protože ten déšť byl také kyselý samozřejmě, bahenní déšť obsahoval různé jíly tmavé barvy a ta, potom ta barva vlastně dávala zabarvení těm kapičkám, které padaly na zem. A když taková kapka dopadla na kůži, tak ji spálila až do krve. Kataklizmata pak nenastupovala okamžitě, ale až po krátké době a lišila se místo od místa podle vzdálenosti od místa výbuchu, podle denní doby, také podle terénu a i průměrných teplotách v té dané oblasti. Průměrná teplota na povrchu byla o 10 až 15 stupňů vyšší než je dnes. A díky vyšší tepelné kapacitě pak do atmosféry v různém roční, byly různé roční rozdíly, byly menší, ale klima se v průměru blížilo subtropům. Byla tedy příjemnější vlhká atmosféra při vyšším tlaku, lépe rozložena. Teplotu pak při povrchu díky vyššímu obsahu vodní páry, tedy téměř 1000krát více než dnes, se tato atmosféra pak zahřívala pohlcnutím infračerveného záření od slunce, ale také od zemského povrchu. A délka denního světla pak byla delší díky jeho rozptylu, měkčí osvětlení a zvýšeného tlaku, což tedy zajistilo lepší výměnu plynů přes kůži a dýchací orgány u lidí i zvířat, tedy možnost života rostlin, lidí a zvířat gigantických rozměrů. Takže to klima, které tady panovalo, které v té atmosféře byla vysoká vlhkost, vlastně se déle bylo světlo, tak se lépe vlastně ty organismy okysličovaly, čímž tedy samozřejmě byla zajištěna jejich růst, takže dostali těch gigantických rozměrů. V důsledku pak silného uvolňování popela a prachu do té atmosféry se v důsledku výše popsaných událostí snížila průhlednost horních vrstev atmosféry a povrchu, což potom následně vyvolalo lavinovitý proces kondenzace páry na částicích prachu a srážky takzvaný vahenní déšť. Olej do ohně pak ještě přihřívala naše hvězda, tedy slunce, která roky intenzivního nasycení zemské atmosféry sopečným popelem se potom shodovaly s obdobími minimální sluneční aktivity. Tam se střídal prostě takový cyklus, kdy to sluníčko svítilo víc a svítilo míň. A my víme, že v tom 19. století, to je doba nedávna, už jsme vlastně byli ovlivňováni tím fantomovým sluníčkem. Sluncem, které bylo ve fantomu, to naše sluníčko bylo de facto téměř mrtvé. Takže ta aktivita sluneční byla, co se týkalo těch podmínek pro nás, a to sluníčko bylo vlastně umírající, takže zase další takový souběh událostí, který vlastně zapříčinil to zhoršení celé té situace. Podle moderní chronologie pak začalo kolem roku 1796 a ta snížená aktivita sluneční pak skončila někdy v roce 1820. Na počátku 19. století pak dopadlo na Zemi méně sluneční energie než dříve či potom později. Takže v tomto období byla vlastně utlumena i činnost slunce, začalo tam vlastně do toho procesu vstupovat to slunce, fantomový to sluníčko, reverzovaný. Trvalo asi 2 týdny, než se celá vrstva vodní páry vylila na zem v záplavě bahna. A právě zborcení této vrstvy vodní páry pak způsobilo zalednění Grónska a Atlantidy a Antarktidy a také ještě zamrznutí Sibiře a Kanady v permafrost. A je-li řeč o permafrostu, tak zhroucení vrstvy vodní páry také způsobilo efekt teplotní inverze. Následky zhroucení této vrstvy pak tyto vodní páry vypadaly jako globální potopa. Protože kromě zaplavení rozsáhlých oblastí bahenním deštěm se hladina oceánů zvedla o více než 100 metrů. 100 metrů stoupaly oceány a zaplavily mnoho měst a také například průliv, který spojoval Asii a Severní Ameriku. Čímž vzniknul vlastně Beringův průliv. V jehož důsledku se potom vnitrozemské hyperborejské moře přeměnilo nebo propojilo s Tichým oceánem. K dešti bahna tedy došlo asi po jaderné válce, tedy až po jaderné válce, a byl to jeden ze stupňů kataklizmatu. To kataklizma mělo určitý průběh. Dešť bahna, který vytvářel vlastně potopu, není kataklizmatem, ale pak už jenom jeho následkem. Ale právě dešť bahna upevnil takzvanou kulturní vrstvu, protože kulturní vrstva to je vlastně takový výraz, který používají archeologové v té určité vrstvě ve vykopávkách. Oni potom vlastně zjišťují, nalézají různé nálezy a říká se tomu kulturní vrstva. Oni pak z toho určí, o kterou kulturu a v které době k té usazení nedošlo. Tak takzvané kulturní vrstvu, nad níž pak se znášely suché větry a ta nejenom v nížinách, ale také na kopcích a i v horách. Kdyby povodňová vlna, o které se tedy mluvilo, měla 300 metrů, smetla by v nížinách úplně všechny budovy, se střechou, ale i z kopců by pak směla úplně všechno. To se nestalo. Přestože se mluvilo o potopě, tak šlo o to, že vlastně padalo bahno, které jak vysychalo tím, jak foukaly ty teplé větry suché, tak vysychalo a změnilo se v zemi. No. Takže kdyby byla potopa, které se mluvilo, která se stala před těmi 10 000 lety, tak tam ta tsunami vlna oběhla planetu, ale tady nešlo o tsunami, tady ta voda spadla, to jsou ty vodní páry v podobě toho bahna nebo deště a právě, že ty vody bylo tolik, tak se ty hladiny těch oceánů vlastně zvedly a planeta jako taková dostala úplně jinou podobu, než jakou měla předtím. Ale vrstva hlíny pak je zhruba stejná ve všech místech. To znamená, že jako je vidět, že to padalo ve stejnou dobu a že tam jsou jenom nepatrné rozdíly ve výšce, jo, to množství. A je to proto, že v atmosféře bylo mnohem více prachu než vlhkosti. A z nebe nekapala voda, ale bahno. Množství hlíny přímo pak záviselo na ročním období, na terénu a dalších faktorech, takže někde spadl špinavý déšť a jinde pak spadlo bahno konzistence smetany. Kombinace všech těchto faktorů pak vedla k různému zasypání budov ve městech i na vesnicích hlínou. A proto vidíme u některých zasypaných budov vyhlížející ze země nános zeminy až k oknům. To jsou záležitosti, kdy jsem viděla fotografie, které nedokázali ty archeologové vysvětlit. Bagrem odbagrovávali, mysleli si, že teda jenom je to záležitost doby, kdy teda třeba ty domy byly opuštěné. Tam ta hlína sahala až k oknům. A když začali vybagrovávat, tak zjistili, že jsou to okna, ale v prvním patře. To znamená, že výška toho bahna, které vlastně třeba ty oblasti, je to na Sibiři, co jsem viděla fotografie, tak ta výška dosahovala vlastně až do prvního patra budov, které, když se na ně podíváte, tak vidíte, že jsou v tom stylu takových těch klasických skutečně z 19. 18. století. To nejsou žádné antické záležitosti, ale to jsou domy, které vypadají jako takový ty historická centra měst. Jo. Takže tam oni si nedokázali vysvětlit, jak je to možné, co se stalo. Stalo se to. Ty byly zavaleny tou hlínou, byly zavaleny tím blátem. Pahení déšť rozlévající se na zemi po těch explozích, sopečných erupcích a požárech, ale také písečných bouřích byly kyselé. Ne všechny, ale samozřejmě hlavně v těch místech, kde došlo k těm útokům a pouze nad těmi postiženými oblastmi. A i dnes, po 200 letech, je půda stále kyselá. Černá vrstva, nacházející se pod zhruba 2-metrovým dílem, pak je velmi kyselá. Víme, že v knihách, o kterých píše paní Blochová, o těch obrech, o těch vykopávkách, o té historii, tak ona zmiňuje, že v hloubce 30 až 40 metrů pod povrchem na našem území, dalo by se říci, jsou zavalené zbořené domy, chrámy, jsou tam podzemní města. Jo, oficiálně o tom archeologové vědí, ale moc o tom nemluví. Termíny jako rok bez léta nebo malá doba ledová se objevily po roce 1816, kdy konkrétně v tomto roce bylo takzvané období bez léta. To znamená, že se tomuto období říkalo také, že je to nukleární zima. Ano, která nastala v 19. století na začátku, to znamená, odpovídá to tomu roku 1816. Je také uváděno několik dob ledových během historických epoch, toto zakrylo tuto událost, protože přepis událostí zhruba co 100 let se resetuje. To znamená, každých 100 let je přepsána historie, která se zkreslovala. Víme, že v tom harmonickém univerzu 1, které vlastně kontrolovali temňáci, tak tu historii si upravovali k obrazu svému. Takže každých 100 let se jaksi resetovala, přepisovala se historie. Po této válce, nebo co bylo důsledkem, co se přihodilo, tak u lidí se snížil věk, bylo s nimi manipulováno, protože systém nepotřebuje mudrce a pamětníky, tak systém žádá jenom poslušné otroky. Proto se mnoha způsoby snažili co nejvíce poškodit člověka jako takového, o tom jsme si také povídali. Takže to je v podstatě záležitost, kdy nastoupil takový ten horečný finish v tom, jak snížit nebo vůbec zabránit množství vzestoupujících lidí. Zbyly jenom pověsti, báje a pohádky. Psohlavci, lidé s rohy, obři, jednorožci, mořské pany, draci a dalších x různých zvířat i lidí. Někteří jenom sami odešli pryč z tohoto prostoru, odešli pryč z těchto kontinentů, když to podnebí, ve kterém byli zvyklí žít, a okolnosti pak začaly být pro ně nepřijatelné. Zbytek pak dokončila církev svými hony na čarodějnice. Jo, tady začalo to období pronásledování těch vyšších bytostí, dalo by se říci. hon na čarodějnice, na naší přebohatou historii, pak nám zbyly jenom motné vzpomínky, které si neseme ve své genetice. Proto mnozí teď v současné době, kdy se nám to všechno opravuje, napravuje, zpřístupňuje, dostáváme zase k možnost odstranit různé zdravotní problémy, různé, dalo by se říct, psychické problémy, všecko, co souvisí s tímhle tím procesem, který ať chceme nebo nechceme, nás velmi poškodil fyzicky a navodil nám právě hodně těch zdravotních problémů, které jsou způsobené právě tím důsledkem těchto války. Důsledky války jsou ale strašlivé. 500 milionů občanů Ruské říše, které zmizely, nebo kteří zmizeli v 19. století. Mladé lesy staré jenom 200 let. Žádné hřbitovy starší 200 let. Vrstva černozemě pod hlínou v hloubce 3 a také více metrů a údaje o nemocech, které předtím lidstvo neznalo. Dvě nepochopitelné nemoci, které se rozšířily v 19. století, byly to souchotiny a rakovina. Dalším důsledkem pak byl přírodní kolaps. Znamená to, že se změnilo klima a poklesl atmosférický tlak. Zhroucením vrstvy vodní páry pak způsobilo střídání teplých a chladných období. Klesl atmosférický tlak 8x až na současnou hladinu. Hladina moře stoupla o více než 100 metrů. Benátky tak se staly městem na moři, Petrohrad se stal městem přímořským, zaplaveno ale bylo mnoho měst a mnoho vesnic. Černé moře, které předtím bylo sladkovodním jezerem, podobně jako Bajkal, se pak staly slanými a vznikl i Beringův průliv. Z Hyperborejského moře, které bylo vnitrozemské, se pak stal severní ledový oceán. Obrovské masy vody, které spadly do moře, hyperboreji pak způsobily, že se nad Grónskem a věčně zmrzlou půdou na Sibiři a v Kanadě vytvořil ledovcový krunýř. Podobné procesy pak na jižním pólu zcela odplavili Atlantidu a nad spustošenou horninou pak se objevil ledovec s průměrnou tlouštkou 2,5 až 2800 metrů, 2500 až 2800 metrů a dosahuje dokonce v některých místech až 4800 metrů. Masa ledu tak začala tlačit na kontinent a způsobila jeho pokles o 400 metrů, což vede ke vzniku Drakeova průlivu a jižních Sandwichovských ostrovů. Ty vystoupily naopak na povrch, protože ten kontinent byl stlačen tou váhou toho ledovce. Téměř 5-kilometrový ledovec. Bombardování pak bylo tak husté, že se kdysi kvetoucí oblasti proměnily v pouště. Namíbie, Sahara, Arabský poloostrov, pouště na Blízkém východě, Střední Asii, pouště v Iráku a Iránu, Střední Čína, Mongolsko, poušť v Austrálii. Zde všude byly kvetoucí oblasti, které jaderné údery spustošily. Zemřeli desítky miliard lidí, došlo k hromadnému vymírání zvířat. Rozpoutané nebo rozběhlé spuštěné procedury pak začaly a dočasně změnily složení plynů zbývající atmosféry. Ale stačily k tomu, aby uvolněné smrtonosné koncentrace syrovodíku a metanu otrávily přeživší znamená to, že metan je stal, ale ještě zamrzlý pod našimi póly. Uvolnění vzduchu do kosmických prostorů jadernými výbuchy a kolaps vodní páry pak způsobily pokles atmosférického tlaku z 8 na 1 atmosféru, což následně u lidí způsobilo dekompresní nemoc. Ve spojení s nemocí, s ozáření, to pak poškodilo zdraví lidí tam, kde nebylo zasažení výbuchem, ale spadem deště, které přineslo to mnoha umírajících, které způsobilo mnoho umírajících lidí. Dekompresní nemoc, která potom přináší utrpení ještě dodnes. Prý to způsobilo i vznik ras. Prý jsou geneticky kompatibilní, píšou. Původně neexistovaly barevné rasy a v článku se píše, že předtím byla pouze bílá rasa, což samozřejmě my víme, že to není pravda. Byla původně tedy jenom jedna rasa. Rozdílnosti potom vznikly až mutacemi, potom ozáření těmi jadernými zbraněmi. Ten vznik ras ovlivnilo i použití různých zbraní hromadného ničení a chemických a bakteriologických zbraní také. To jsou věci, které já jsem si napsala, že s tím je teda asi bych moc nesouhlasila. Nechám posouzení posluchačům, kteří rádi kývají, ale mně vychází, že to tak úplně pravda není, i když víme, že v té době již velké množství těch původních barevných ras bylo zreverzováno a byly vlastně poškozeny, byly rasy, které byly dílem těch temňáků, podle toho, kde který z těch temňáků, v které oblasti se cítil jakoby vládcem. Dnes tedy se říká, nebo ono je to vlastně samozřejmě toto koncipované na harmonické univerzum 1, berme to s rezervou, tak tam se říká v tom článku také, že dneska čisté rasy již nejsou. Nejméně ze všech byla poškozená Evropa, Amerika, hlavně ta část té Kanady, Amerika jako USA, jako v podstatě ne, ale ta kanadská část byla poškozena a také nejvíce to odneslo Rusko. Ten článek mimo také hovoří o tom, že ruský národ je národ s historií. Má tvůrčí jazyk, je to tvůrčí národ, má schopnosti se jaksi objevit, jak se říká, obrodit nebo nějakým způsobem popracovat se svojí zdevastovanou bytostní částí s genetikou, což tedy vlastně napovídá tomu, že jsou velice geneticky dobře vybaveni. Mluví se v tom článku o tom, že vlastně se ruský národ, protože velkým způsobem byl poškozen, se stal národem nebo lidé se stali lidmi bez obydlí a bez infrastruktury. Sibiř je téměř vylidněná a vše je zasypané. Řeky, které byly dost vydatné nebo které vždycky měly dostatek vydatných srážek, byly mnohonásobně jaksi širší, větší, byl tam mnohonásobně vyšší koloběh vody, tak byly i hlubší. Tak dneska jsou to vlastně jenom takové zbytečky. I když ty řeky jsou mohutné, tak jsou to takové zbytečky, které zbyly. V podstatě dalo by se říct, nebo autor toho článku konstatuje, že tato válka byla takzvaným Pyrrhovým vítězstvím, protože v jaderné válce nejsou vítězové, poškozeny byly obě strany, krom toho, že teda bylo nebo došlo k miliardám mrtvých na obou stranách, byla zdevastována území, byla radioaktivní, spálená, v podstatě zničená země, vyhlazeno téměř všechno obyvatelstvo. A poražení vůdci utekli do Jižní Ameriky a když i tady jim začala hořet půda pod nohama, tak se přemístili do Londýna. Londýn je tedy označován jako jedno ze tří center té světovlády, těch bytostí, těch, kteří tady tuto válku rozpoutali, který tady vlastně tuto zemi téměř zničili. A já, protože jsem se ptala, kdo tedy vlastně s kým bojoval, protože v tom roce 1815 cca, tak víme, že Prasenie téměř neexistovala, že tam na té Sibiři vlastně žil ten kvalitní národ, ale už to vlastně nebylo to, co kdysi dávno kristovské bytosti s určitým vybavením genetickým, ale ještě tam přece jenom zůstávali. Ale tady šlo v podstatě o to, že se proti do sebe pustili dva temné světy. Útočili pekelné světy, které skrze brány sem posílali, které byly otevřeny, nebo které možná někdo otevřel. Měli je zpřístupněné, takže z těch pekelných světů šly ty útoky, kdy tedy proti sobě stály zástupci toho pekla v uvozovkách z odjinut. A na zemi vlastně proti ním bojovali ti, kteří v danou chvíli tu zemi ovládali. Drakonianci, Anunakové a tak dále. Víceméně se mezi sebou prali padlí strážci evoluční, jsme si říkali, že tedy se nechali nalákat, nechali se přivést k pádu a pak si chtěli porcovat to, co jaksi zbylo z té tary, co ještě se dalo pořistit, dostat se přes ty, dalo by se říct, zpřístupněné zestupné brány, chtěli se dostat nahoru. A protože se blížilo v zestupné období, protože se blížilo 200 let zhruba před rokem 2000, kdy víme, že se vlastně ty brány začaly otevírat, nebo měly si začít otevírat, měla být aktivována vzestupná energetika, tak oni chtěli ten vzestup mít pod kontrolou a proto se teda ty pekelné světy domáhali také toho, že prostě oni by to chtěli kontrolovat. A z těch pekelných světů ten, kdo tu válku vlastně řídil a vedl, byl Lucifer, takže Luciferiáni, a přidal se k němu Mordechar. Na té straně těch, kteří seděli tady na té zemi a ovládali zemi, byl Satan, kterého podpořili teda Jehova a Rasputin. Takže tyhle, dalo by se říct, vůdci těch svých skupin, vládci, se do sebe pustili s tím, že jako kdo vyhraje, tak bude kontrolovat vzestup a vládne brány a tak to peklo skrze ty brány zaútočilo. Používali se zbraně sonické, radioaktivní bomby, používal ničitel, také jsme o něm mluvili, to je něco jako jaderná zbraň, ale jsou to jaderné prsky. Pak si používali biologické zbraně, které tedy nesly mikroby a různé retroviry, které způsobovaly onemocnění plic, to jsou ty souchotiny a celkově dýchací aparát. No a chemické zbraně, které potom vlastně do toho prostoru vystřikovaly tak něco jako máme dneska chemtrails, takže tady vlastně dávali do toho prostoru skrze nějaké, dalo by se říct, sprejování prostoru těžké kovy, nějaké sloučeniny vlastních těžkých kovů, stroncium, lítium. Ono to potom dohromady, také olovo, vlastně vytvářelo právě ty mutace těch buněk, vytvářelo to tu rakovinu. A samozřejmě také používali svoji vlastní magii. Takže to byla kombinace války magické a války takové jako o území, vlastně de facto opravdu té divoké. Nevím, jestli asi si nebudeme říkat, co je všechno podíváme se na události, které teda následovaly po tom útoku, ano. Takže došlo k tomu, že se vlastně díky těm úderům ještě o kousíček naklonila zemská osa. Ona byla nakloněna už o 22 stupňů, tentokrát se ještě o 1,5 stupně naklonila, takže získala ten svůj konečný náklon 23,5 stupně. Což samozřejmě zase poškodilo, zahýbalo s tím povrchem. Když něco nakloníte, tak něco se někde vylilo, něco někde zase ustoupilo. Takže tam došlo ke zničení té ochranné vrstvy, té páry. Snížil se ten atmosférický tlak z 8 na 1 atmosféru. Nastala takzvaná malá doba ledová, to znamená, že začaly zamrzat to Grónsko a ty oblasti tam nahoře, vzniká ten permafrost. Dochází také k potopám, kdy teda země je zaplavena buď tedy vylivšími se oceány, moři a řekami, protože jsme říkali, že ta pára, to všechno spadlo vlastně na zem. Teď se to ještě trošku naklonilo, takže došlo vlastně k úplné změně povrchu planety, která jako nevypadala tak, jako vypadá teďkom. Bylo tady miliardy mrtvých, samozřejmě byly tady z těch přeživších, pak se mezi nimi šířila nemoc ozáření, která ve svém důsledku v té genetice ještě zanechala také stopy a vlastně geneticky si někteří přinesli tu rakovinu sebou do těchto současné doby nebo do této současné doby. Takže nemoc ozáření plus rakovina, dekompresní nemoc, souchotě, onemocnění kůže, které souvisí zase s tím ozářením, a různé změny klimatu. To všecko sebou přineslo tato vlastně krátká, téměř lidmi nezaznamenaná válka, protože si nedokázali vysvětlit, co se na tom neděje, nebo co to vidí, co jsou svědky. A k té rekompresní nemoci, ta souvisí totiž s tím atmosférickým tlakem. Ona souvisí i s tím, že dnes ještě mnoho lidí má poměrně velké množství dýchacích potíží. Špatně dýcháme, nemůžeme to udýchat, nemůžeme se nadechnout. Je to právě způsobený tím, že z toho prostoru, kde jsme byli pod tlakem nebo kde atmosférický tlak měl jednu atmosféru, se vracíme do prostoru, kde ty atmosféry zase stoupají a navíc tam že zase běží v těch záznamech to, co jsme zažili tenkrát, když jsme se tedy dusili a když prostě ty důsledky té dekomprese na nás jako na člověka nebo na lidi dopadaly. Já bych vysvětlila, co je dekompresní nemoc, aby jsme si to dokázali představit, tak je to působení vysokého tlaku vody nebo vzduchu na tělo, kdy vzniká takzvané barotrauma, to znamená dýchací trauma. A to vzniká ve chvíli, kdy dochází k rychlému poklesu tlaku kolem těla, který tělo ale nedokáže pořádně danou chvíli vykompenzovat, protože ten pokles je velice rychlý a to tělo vlastně obklopuje vysokotlaký buď vzduch nebo voda. Nejčastěji se s tou dekompresní nemocí v současnosti ale potkávají potápěči samozřejmě, ale také vysokohorští, takový ty, co lezou do těch vysokých hor. Také se dá dekompresní nemoc jaksi získat při letech ve vysokých výškách, že můžou dekompresní nemoci trpět třeba také kosmonauti. To je ta současnost, kdy teda lze ještě tu dekompresní nemoc, ale i náchylnost této nemoci, kterou si někteří, kteří prožili to v té minulosti nebo v tom minulém životě tu válku, tak tam k tomu mají náchylnost a samozřejmě se to u nich může projevit. Znamená to, že při vysokém tlaku okolo těla se do krve a do tkání vstřebává nejenom kyslík, ale také dusík. A ten dusík je součástí těch plynů, které jsou naplněny v těch dýchacích přístrojích, které mají potápěči nebo které mají i ty vysokohorští horolezci a podobně. Takže ten dusík tam je přítomen. No a ten se samozřejmě nejenom, že se vstřebává kyslík, ale on se také vstřebává ten dusík. Zatímco při tom ponoru ten dusík zůstává ve tkáních a v krvi, tak kyslík je zpracováván, spotřebován. A když potom začne ten rychlý výstup, když ten potápěč nebo prostě ten člověk nedodrží tu pomalost toho, napomalu se jakoby dostávat k té hladině, tak samozřejmě potom dojde k tomu, že se v té krvi ten dusík začne chovat jako, když máte bublinky v sodovce a s tím, jak ten potapěč nebo ten člověk se rychle dostane do toho prostoru s tím nižším tlakem, tak má tendenci se uvolnit a rychle vyskočit z tím. Dalo by se, když třeba z lahově, jak ty bublinky vyskakujou. Jenomže se vytvoří velká bublina nebo se sloučí více do bublin a nemá to vlastně čas vyprchat. Takže se to tím, jak se to tlačí ven, tak se stává, že v těch cévách se to začne hromadit. Ty bublinky vlastně tím svým tlakem, tou svojí velikostí začnou poškozovat cévy a můžou tu cévu také různě v různém rozsahu ucpat. Takže dochází k problémům s těmi cévami. Dochází k problému, že může vzniknout mozková příhoda, může vzniknout infarkt, můžete mít v podstatě padnout do bezvědomí, můžete cítit různé bolesti, protože v různých místech můžete mít těmi dusíkovými bublinami uzavřený průchod těmi cévami. Takže to je záležitost, která samozřejmě toho člověka ohrozí na životě. A něco podobného se zřejmě stalo Karlu Zichovi, který se právě při potápění dostal do toho stavu té kompresní nemoci a stál ho to život. Takže tam zřejmě bylo tam nějaké riziko. A riziko tohohle toho, že tedy vás postihne dekompresní nemoc, je to, že máte srdeční vadu nebo nějakou srdeční nemoc. Jste starší 30 let. Náchylnější jsou ženy, tak pozor, ženy na jaksi potápění nebo vysokohorské výstupy. Samozřejmě také větší procento tuku v těle. Tím, že jste nevyspalí, unavení, všecko vám vytváří vlastně možnost toho, že se vám tato nemoc projeví. Různá stará nebo nová zranění, potápění také ve studené vodě a nějaké onemocnění plic. A jak se ta dekompresní nemoc projevuje? Tak to je záležitost, kterou v podstatě dneska bude mít v současné době hodně lidí. Velké množství lidí udává bolesti kloubů trvající až týdny. Bolest kloubů trvající až týdny, pokud jste se dostali do situace, kdy jste byli v prostoru, že jste prudce rychle změnili atmosféru, že se prudce změnil atmosférický tlak, ve kterém v tom prostoru, kde jste byli, tak tam pravděpodobně se u vás objeví bolesti kloubů. Jsou to závratě, jsou to bolesti hlavy. Je tam zastřené uvažování, jste dezorientovaní, zmatení, můžete vypadat až do bezvědomí, to souvisí s těma cévama. Je tam extrémní únava, obrovská vyčerpanost. Můžete mít různé pocity brnění či necitlivosti. A nebo také můžete cítit slabost v rukách nebo v nohách. Jo. Tak to jsou záležitosti, kterými vlastně procházelo to obyvatelstvo, pokud přežilo s menšími následky, ale jako de facto, když se řeší tato dekompresní nemoc v současnosti, tak se podává kyslík a dávají se ti lidé často do té dekompresní komory, kde vlastně dostávají 100% kyslík pod tlakem. Pod tlakem se také u některých lidí při anestezii vlastně dýchá s nimi, protože je potřeba zvětšit třeba množství kyslíku ve tkáních, protože můžou mít nějaké zdravotní problémy, které jim snižují tlak a snižují ty krevní plyny, které jsou důležité k tomu, aby vlastně to tělo fungovalo tak, jak má. Takže to jsou věci, které se používají. Používají se třeba u utopených, se s nimi dýchá jakoby před tlakem, aby se do těch krvinek natlačil kyslík, který je vytlačován čímkoliv vodou nebo nějakým jiným plynem při nějakých otravách kysličník uhelnatý, když obsadí vlastně červené krvinky, tak ten kyslík se nemá na co vázat a tím pádem je potřeba pod tlakem ten kysličník uhel nebo ten kysličník uhelnatý z toho těla dostat ven. Takže Tenkrát ty lidé se de facto dusili, do toho si vemte všude plno prachu, takže vdechovali i prach, takže si zanášeli ty plíce, ucpávali a do toho tedy prudce snížený tlak z těch 8 na 1 atmosféru, což jim nemohlo stačit pro dýchání. A to zase vysvětluje to, že mnozí lidé mají v této době, kdy přecházíme z prostoru do prostoru, z nízkotlakového prostoru do výšetlakového prostoru, problém s dýcháním, protože na to nejsme pořád ještě nastavení, probíhá to také bioregenerace v tom slova smyslu, že vlastně se ta bytost propojuje zase s tím originálem, který se připravuje. A teď prostě je potřeba to nějakým způsobem ještě vykompenzovat, vyvážit. Takže tam je potřeba si uvědomit, že asi ty problémy s dýcháním, který máme, hodně lidí má problémy vůbec s onemocněními plic, hodně astmatiků se jim zhoršuje dýchání, hodně lidí má nemocné srdce. Souvisí to s tím, že možná se účastnili této události, stali se oběťmi těchto událostí, této války a zemřeli pravděpodobně na některý z těch příznaků, o kterých jsme si povídali. Buď onemocněli na souchotiny, nebo na nějakou plicní nemoc, nebo dostali rakovinu, nebo zemřeli na ozáření, zmutovala jim genetika, protože víme, že radioaktivita poškozuje genetiku. Do toho mohli do sebe dostat z těch biologických zbraní retroviry, které přepisují genetiku. Takže některé problémy, bolesti kloubů, které často zmiňujete, když píšete, že vás prostě bolí celé tělo, všecko souvisí s tím, že jste pravděpodobně, nebo možná, prožili tuto skutečnost a v tom 19. století, v této jedno až dvoudenní válce, jste se vlastně stali oběťmi těch útoků. My byli se mezi sebou temňáci, kristovští lidé je nezajímali, útočilo se jenom na některá místa. Ty útoky nebyly vedeny jenom po celé planetě, ale vlastně ti, co osvobodovali planetu, tak mířili do prostoru, kde vlastně jak si měli svoje území ty pekelníci a pekelníci zase mířili ty svoje střely na ta území, kde vlastně vládli anunakové, drakoniánci a podobně. Takže většinou do těch větších center. No a tak některé oblasti zůstaly nezasaženy. Je zajímavé, že Evropa byla nejméně poškozená. Zatímco nejvíce poškozená byla tedy Asie. A tak vlastně i ta Atlantida, i tyhle ty záležitosti. Ale zase berme v úvahu, že ty kontinenty, tak jak je známe dneska, předtím takto neexistovaly. Byly mnohem větší, moře byly menší, hladiny moří byly nižší, to znamená, že to území, kde ty miliardy těch mrtvých lidí, které potom tady vlastně zemřeli, žili, byla zaplavena 100 metrů výška moře, si představte, kam až všude to všechno vlastně může být zatopené. A pod tím jsou ty města, pod tím jsou ty civilizace, které byly vlastně zničené. A říkali jsme, nebo je tam psáno, že vůdci utekli do Jižní Ameriky a posléze se přesunuli by vlastně v Peru, a tak byly ty Inkové, byly tam ty Španělé, byly tam tyhle cty, které jim poskytly vlastně útočiště, a pak se přesunuli do toho Londýna, které se stalo centrem, tedy jedním ze tří center těch temňáků. Vítězství to asi teda nebylo žádné, protože vlastně se ztráty byly na obou stranách obrovské. Změnila se v podstatě mapa světa, protože hodně území bylo potopeno, hodně území bylo zničeno. Přežilo minimum lidí s těžkými následky, ale o to jim v podstatě nešlo, i lidi nezajímali. Tam šlo o to, kdo bude kontrolovat vlastně vzestup jako takový, kdo bude mít šanci ovládnout ty brány, kdo vlastně bude ten, dalo by se říct, vůdce všech těch méně postavených vládců.
Jo.
Tak máš k tomu něco?
No, nemám, protože za 4 minuty je celá. Takže bylo to vyčerpávající, já jsem poslouchal, o kolik věcí si k tomu ty ještě přidala, jak to logicky celé poskládal. Já si myslím, že řada posluchačů si bude ten pořad pouštět ještě následně, aby vůbec to celé postřehla. Nedivme se, že anglosasové jsou nejagresivnějšími ve vytváření fašismu, nacismu, a že všechno zlo té historie, kterou, dejme tomu, můžeme brát 100 let zpátky, tak vidíme, jak to zlo srší z toho Londýna, jo. A pořád to někomu nedochází. Tak pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost. Možná ještě nějaké odpovědi na to, co už jsem se dneska povídali, najdete v té knížce Obnovení Tartárie. Já jsem ji teda jenom prolistovala, já jsem ji bohužel nemohla přečíst. Ale mě to vlastně dalo velice mnoho těch doplňujících záležitostí, o kterých jsem nedokázala, nebo které jsem nedokázala zařadit. Takže mějte se moc hezky. Příští týden se pravděpodobně neuslyšíme, až ten další. A ať máte pořád slunečný den. Děkuji za pozornost a nashledanou.
Já ti děkuji za naprosto skvělé, brilantní informace. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili svými dotazy, otázkami, které jste inspirovali tu první část, nebo kterými jste inspirovali první část. Budeme předávat do Plzně a potom v 21 hodin se s vámi, se všemi zase, možná i s dalšími, budu těšit u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Takže již uslyšíme za 14 dnů a do té doby se budeme těšit. No a já teď se loučím se všemi tady společně s Išou od mikrofonu a pouštím jednu písničku, po které se přihlásí Plzeň. Takže krásný, pěkný den.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bejvala gotika, teď k baroku šene mě vlna. Když samotem městem se potácí a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí. Já sám jsem a ty jsi sama. Štěstí. Já sám jsem a ty jsi sám.